Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 180, som årets første, så det onsdag den 12. januar 2022. I jula hadde jeg som vanlig et lite skrekkfilmmaraton, og da stod blant annet Conjuring 3 på plakaten. Jeg liker Conjuring-filmene svært godt, og jeg en fan av fortellingene til Edel Lorraine Warren, for uansett hvor tvilsomme de nå så har historiene deres enorm underholdningsverdi. Conjuring 3, den var kul den. Men jeg må innrømme at jeg trakk litt på smilebåndet av beskrivelsen av satanister, som en gruppe menneskeoffrende individer drevet utelukkende av ondskap og blodtørst. For å illustrere det, spilte jeg en liten snutt av Anton LaVey, som spilte Tivoli-musikk på orgel for min kone etter vi hadde sett filmen, for å understreke at mitt bilde av satanister ikke stemmer helt overens med Edda Lorraine sitt. En favoritt blant satanistene fra fjoråret for min del var Aria De Mezzo, en transseksuell satanist som stilte som republikanernes kandidat som sheriff I New Hampshire. Amerikanerne som sagt til det kjedsommelige svært polariserte, og de fulgte nok ikke helt med I svingene når Aria, som imot politiet I sin nåværende form, faktisk ble nominert. Det var nok ikke så mange som tok seg bry om å google henne, men kun så at hun var kandidaten til republikanerne. Men så ble jeg sittende og tenke. Jeg forbinder stort sett satanisme med grupper som Church of Satan, Temple of Set og de myriadene av loger og grupperinger som springer ut fra dem. Men tro om det ikke finnes noen grupperinger som passer inn I forestillingen til de to demonutdriverne. Da kom jeg på Order of the Nine Angles. Dette en gruppe som ryktes å ha menneskeoffring som en sentral del av praksisen sin, og en jeg har vurdert som tema tidligere. Utfordringen var at sist gang jeg vurderte den som tema, så var det svært så glistent med litteratur om denne gruppen. Men et raskt nettsøk viste at det var kommet en bok om tema så sent som I 2021. The Order of the Nine Angles, Atomwaffen and the Slaughter of Innocence av William Ramsey, og det gjorde at jeg umiddelbart bestilte en kopi på papir og en digital til Kindlen min. Endelig fikk jeg anledningen til å fyre opp Kindlen min igjen, og jeg må si at jeg nesten hadde glemt hvor god leseopplevelse man kan få av e-bøker. Jeg ikke spesielt glad I å lese på skjerm, men e-ink gir en helt annen opplevelse, og formatet gjør også at lesehastigheten min går opp. Så det en liten anbefaling fra meg om du ikke har testet ut den teknologien før og glad I bøker. I tillegg skulle jeg få litt ekstra å lese på fra en lytter. Jeg har nemlig for vana å legge ut en liten teaser på det neste temaet på Patreon. Og jagge meg så har ikke jeg en Patreon som har doktorgrad I satanisme. Og han bidro med en serie med artikler om Order of the Nine Angles. Så en stor takk til deg. Du vet hvem du Jeg har sagt dette før, og jeg sier det igjen. Dette podcasten med de beste lytterne. Dette ble begynnelsen på en ferd inn I det mørkeste mørket. For jeg hadde rett. Order of the Nine Angles en religiøs gruppe som ikke bare har drap som en sentral del av praksisen sin, men alle destruktive handlinger. Enten det dreier seg om terror, overgrep eller generell spredning av frykt. Alt virkemidler for å oppnå bevegelsens endelige mål. Gruppen altså tett knyttet sammen med en rekke nynazistiske grupperinger. Så her blir det faktisk nazisatanister, og det jo unektelig litt stille. Det får meg til å tenke på en historie fra mitt eget liv. Når jeg begynte på videregående på begynnelsen av 90-tallet, var jeg svartkledd med langt hår. Og dette var midt I den norske satanic panic-perioden. Den første skoledagen ble jeg kalt inn til rektors kontor, hvor jeg fikk streng beskjed om at skolen ikke tolererte satanister eller nazister. Nå var jeg hverken det ene eller det andre, men det ser ut til at rektorens frykt for nazisatanister faktisk en realitet. Dette skulle vise seg å være en skikkelig flokende ståpje, for forståelig nok så dette en svært lukket gruppe. Og selv om litteraturen deres lett tilgjengelig både digitalt og I bokform, så det vanskelig å vite hvor stor utbredelsen til gruppen faktisk da den ekstremt lukket og hemmelig, og det magiske systemet deres basert på selvinnvielse, noe som gjør det hele enda mer obskurt. Opprinnelsen til Order of the Nine Angles også innhyllet I et slør av mytologi og mystisisme. Men William Ramsey gjør en ganske god jobb med å avdekke det som nok den faktiske historien til gruppen. Det at dette dreier seg om en såpass kaotisk fortelling gjør at jeg har valgt å legge meg på en litt annen form enn jeg pleier å gjøre, og jeg kommer til å hoppe litt fram og tilbake I tid og rom for å forsøke å male et så riktig bilde som mulig av gruppen, og på den måten danne et bilde av de historiske røttene og hva det ser ut til at denne gruppen har vokst seg til å bli I dag. Og jeg må si at dette nok blir en av de absolutt mørkeste seriene jeg har laget så langt. Grunnen til det at dette en gruppe som ser ut til å være voksende på verdensbasis. Og det ser ut til at de har en finger med I spillet I en rekke drap og terrorhandlinger. Det også et tema som ubehagelig nærme, da det finnes en klaver både I Sverige og på Island. Så dette blir vel I så måte det nærmeste jeg har kommet gravejournalistikk her I Tåkeprat. Her det I det hele tatt mye interessant å ta tak I, så da får vi bare se hvor jeg opp med denne serien. Og da gir jeg dere historien om Order of the Nine Angles. Iklet gummihansker og med kniv I hånden gikk den 18 år gamle Daniel Hussein inn I Friant Country Park nordvest I London. Han hadde inngått en blodhed med en dæmon med navn Lucifuge Rufocale. I eden hadde han sverget å drepe 6 kvinner hver 6. Måned, og I bytte skulle han vinne millioner av pund I et lotteri. Hussein forfulgte 2 søstre, Biba Henry og Nicole Smallman, som hadde feiret fødselsdagen til Bibas søster I parken. Den unge mannen så sitt snitt da de 2 var alene, og han kastet seg over de 2 kvinnene med en kjøkkenkniv han hadde kjøpt på en jernvarehandel dagen før. Han knivstakk først Biba 8 ganger, og når hun lå nede, kastet han seg over den skrekkslagende Nicole og påførte henne hele 28 knivstikk. Når ugjerningen var gjennomført, gjemte han likene under noen buskas og kastet mobiltelefonene deres I en dam før han satte kursen hjemover. Drapen var ikke akkurat så veldig diskret gjennomført, og det tok ikke så lang tid før politiet klarte å spore opp husseren, som bodde hjemme hos moren sin. Hjemme hos han fant de okkult litteratur, sigiller fra Goetia og to eder skrevet I hans eget blod. I den første hadde han undertegnet en pakt med demondronning Bylett for å få en jente på skolen til å forelske seg I ham. Og I den andre hadde han altså sverget å drepe 6 kvinner hver 6. Måned for å vinne I lotteriet. Han skulle senere bli kjent som lotterimorderen. Hussein var langt fra ny for politiet. Han hadde vært med I et avradikaliseringsprogram et par år tidligere, etter å ha blitt sendt dit av en bekymret skoleledelse. Hussein hadde vært aktiv på nettforumet Become a Living God, et forum han hadde vært medlem av I flere år, hvor han hadde logget seg inn bare et par timer før drapet. Forumet ble drevet av E.A. Cotting, som hadde skrevet en tekst for Temple of Blood, som et såkalt nexion, eller et kapittel, av Order of the Nine Angles. Og nexions og Temple of Blood skal vi se nærmere på senere I denne serien. Men hvem egentlig Order of the Nine Angles, og hvor kommer de fra? La oss først se litt nærmere på hva ordenen selv har å si om opprinnelsen sin. Ifølge deres egen mytologi systemet til Order of the Nine Angles et magisk religiøst system som stammer tilbake fra før kristen tid, og som har sin opprinnelse I et område mellom Wales og England. Ordenen ble ledet av en stormester eller ypperste prestinne, og praksisen skulle ha overlevd kristningen og ble opprettholdt I skjul gjennom hele middelalderen. På slutten av 60-tallet skulle en prestinne I ordenen ha samlet de 3 gjenlevende templene og dannet grunnlaget for Order of the Nine Angles før en åpnet orden for uteforstående. En av de som ble initiert I tradisjonen var en viss Anton Long, en mystisk person som beskriver seg selv som en brittisk statsborger som hadde reist mye I Afrika, Asia og Midtøsten. Videre hevder han at han var svært opptatt av det okkulte, og at han hadde vært I kontakt med ulike grupper. Som Golden Dawn, Vicca og telemiske loger, I tillegg til en satanisk gruppe I Manchester. Det var I perioden I denne sataniske gruppen at han skulle ha kommet I kontakt med prestinnen fra Order of the Nine Angles, som inviterte ham inn I orden like etter. Og da han utmerket seg som spesielt egnet, ble han raskt arvingen til denne prestinnen og gruppen som på den tiden holdt ritualer I steinsirkler og ulike megalittiske strukturer I Storbritannia. Prestinnen skulle etter hvert emigrere til Australia, og med det tok Anton Long over førersetet og ble gruppens nye stormester. Fra 70-tallet og utover tok Long på seg oppgaven med å gjøre doktrinen til Order of the Nine Angles kjent, og han oppfordret til etableringen av nye templer. Fra 1976 begynte han å skrive ned doktrinen, mytologien og læren til gruppen. Så der har dere den. Men ikke helt så ulik historie fra flere vi har hørt tidligere. Men hvem egentlig denne Anton Long? De lærde strides om akkurat dette. Men det god grunn til å tro at denne mystiske personen ingen andre enn David Myatt. En person som var involvert I de tidlige nynazistiske bevegelsene I England, og med en rekke personer vi har vært innom tidligere her I Tåkeprat, blant annet I forbindelse med Savitri Devi. Og som vi skal se, så har nok Order of the Nine Angles hentet litt inspirasjon fra henne. Her tenker jeg spesielt på syklisk tid, og ideen om at det nødvendig med ekstrem vold for å starte en ny tidssyklus. Senere skulle det også dukke opp forgreninger av Order of the Nine Angles som lente seg sterkt på hinduisme, I likhet med Savitri Devi. En ting som får Myatt til å virke som en særs god kandidat til Anton Long, en serie med brev som ble sendt mellom Order of the Nine Angles og Temple of Set på 90-tallet. I denne brevskrivingen, hvor en viss Stephen Brown fra Order of the Nine Angles skriver til Michael Aquino, ypperste presten I The Temple of Set, argumenterer han hvorfor menneskeoffring en sentral del av en satanisk praksis. Temple of Set en orden som sprang ut av Church of Satan, og som forfekter en form for vestlig esoterisme. Det ikke helt utenkelig at jeg tar for meg den ved en senere anledning. For ordens skyld så må jeg påpeke at medlemmer av The Temple of Set omtaler seg selv som setister og ikke satanister. Men for enkelhets skyld så omtaler jeg dem som satanister I denne serien. Jeg får håpe at det ikke støter noen hårsåre setister der ute. Jeg har et litt blandet forhold til satanister, men den lakoniske, sarkastiske humoren mange satanister har en tendens til å hoste opp, kan være ganske så fornøyelig. For Aquino, tydeligvis litt irritert over denne Stephen Browns stadige mas om menneskeoffring, svarte han på et brev I 1992 med overskriften «Dear Mr. Brown / Long / Myatt». Og han fortsetter med å skrive at det kanskje ville være en fordel å bruke ulike skrivemaskiner og endre litt på signaturen om man skal utgi seg for å være flere personer. Samtidig så lufter han tvil om at Ona I det hele tatt har noen flere medlemmer enn denne Brown, som da brukte samme skrivemaskin som Anton Long, og samtidig så gjør han det klart at han vet at den egentlige identiteten til denne personen David Myatt. Så her tar jeg av meg hatten for Aquino. Og jeg tror vi kan gå ut ifra at denne mystiske Anton Long, som fremdeles stormesteren til Order of the Nine Angles, ingen andre enn David Myatt. Og da tenker jeg tiden inne for å se litt nærmere på ham. Faren til Myatt jobbet for den brittiske regjeringen, og det førte til at han vokste opp I Tanzania. Som ung gutt så lærte han seg selv å spille sjakk, et spill som fascinerte han så voldsomt at han meldte seg inn I den lokale sjakklubben. Når familien senere flyttet til Singapore, byttet han ut denne interessen med kampsport, noe som igjen fyret opp interessen for orientalsk religion og filosofi. Nå vel orientalsk strengt talt et ord man ikke skal bruke lenger, men med tanke på at dette foregikk på 50-tallet, så føler jeg at det greit. Når han var 15, så flyttet familien tilbake til Storbritannia, og den unge Myatt begynte på college. Han fant skolen kjedelig enkel, og han brukte fritiden på å vandre rundt på den brittiske landsbygda I Fenland, et område på Isle of Islay, hvor han gikk på skole. Og han sugde til seg den ville, utemmede atmosfæren der. Faren fikk seg en ny jobb I Afrika og flyttet dit permanent, men han sendte sønnen en klekkelig sum med lommepenger hver måned. Myatt brukte disse pengene til å reise, og ikke minst til å kjøpe bøker, for han var en skikkelig bokorm, Han gjorde litt sære ting som å lese ordboken for å dykke skikkelig ned I det engelske språket. Ifølge ham selv ble Myatt med et lite heksekoven I Fenland I denne perioden. Vi kan jo allerede ane at det visse paralleller mellom denne Anton Long og Myatt, for å si det forsiktig. På en tur til London kom han over en gatekamp, og Myatt skriver at han følte en opphisselse I lufta like før det brøt ut fysisk vold. Etter dette gateslagsmålet ble han invitert til den lokale puben av den høyre ekstreme siden I denne slåsskampen. Myatt forteller at han langt fra var helt blank når det gjaldt nasjonalsosialisme, og at han hadde lest mye om Adolf Hitler, og ikke minst Otto Ernst Rehmer, mannen som hadde forhindret attentatforsøket mot Hitler I 44, hadde vært en stor inspirasjon for den unge Myatt, og han sa at dette var en ekte kriger som visste hva ære dreide seg om. Han likte denne gruppen med unge menn, som så ut til å omfavne vold på samme måte som han selv. Og en uke senere ble han invitert til et møte, hvor han blant annet møtte Colin Jordan. Der har vi en fyr vi har vært borte I tidligere. Dette var mannen som startet den brittiske nasjonalsosialistiske bevegelsen, og som blant annet giftet seg med François Dior, niesen til Christian Dior, for de som husker det fra Tandava-serien. Jeg synes nå I alle fall denne koblingen mellom Dior og nynazisme litt artig, uansett hvor vag eller søkt den nå Myatt ble svært inspirert av visjonen Colin Jordan hadde for et nytt samfunn og ny verdensorden basert på arketypen Hitler hadde sett for seg. Et krigersamfunn med et galaktisk etos, for å sitere Myatt selv. Myatt skriver at han følte seg dratt mellom tre ulike verdener. Kjæresten han hadde I London, studiene ved universitetet og politikken. Akademia ble mindre og mindre interessant for ham, og han brukte mer og mer tid på politikk. På denne tiden oppsøkte Myatt en telemisk gruppe, det vil si en okkult gruppe som fulgte læren til Crowley. Men han fant det de drev med lite appellerende. Ikke ulikt Crowleys egen reaksjon på Golden Dawn. Det han derimot ble mer og mer involvert I var høyreradikal aktivisme, og han var med I flere voldelige demonstrasjoner. Han var aktiv I Nasjonal Front. Og på et av møtene der ble han kjent med Eddie Morrison, en framträdande figur I den vuxna nynazistiska scenen I England. De to blev raskt gode vänner och Morrison, som var långt mer erfaren I det högerextrema miljöet, skulle bli ett förebild för Majat med sin våldliga, utagerande uppförsel. Efter vart slutade han på universitetet och flyttade till Leeds, där han brukte all tiden sin på
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om den nasjonalsosialistiske bevegelsen og hvordan han selv kunne bli en leder og en politisk agitator. Ved flere anledninger var han livvakt for Colin Jordan under demonstrasjoner og taler, og Jordan skulle også bli en slags læremester for Majet. Han introduserte ham for verkene til blant annet Savitri Devi, og det var da Majet oppdaget at det var visse likhetstrekk mellom nasjonalsosialismen og deler av den okkultbevegelsen. Majet skrev at Adolf Hitler stod for mange av idealene han mente magi burde inneha. En ren satanisk ånd, en drivkraft til å overvinne, utforske og utvide, med en livsendrende karakter og en dynamikk og karisma som savnet sidestykke I historien. I samme slengen så kastet han seg på holocaust-fornektelsevogna. Og ikke bare det, Majet, han hadde store visjoner. Og her snakker vi om skikkelig store visjoner altså. Han mente nemlig at nasjonalsosialisme var et springbrett mot et galaktisk imperium styrt av krigerpionerer. Intet mindre altså, og dette sammenfaller ganske bra med visjonen til Order of the Nine Angles, som ønsker å innføre et galaktisk satanisk imperium. Nå begynner vi virkelig å snakke her altså. Et nazi-satanisk galaktisk imperium. Det hadde selv rektoren min på videregående neppe drømt om, tenker jeg. For å skape denne nye krigeklassen, slik at menneskene kunne reise ut I galaksen og bli en intergalaktisk nasjonalsosialistisk rase, mente han at det var nødvendig å underminere alle konvensjonelle normer og politikk med alle tilgjengelige midler for å destabilisere samfunnet. Og et svært viktig virkemiddel for å oppnå dette var vold. Han skrev også at det å jobbe innenfor det etablerte systemet var noe som var forsøkt, men som hadde vist seg lite effektivt. Så han siktet seg inn på en annen strategi. Og det var her interessen for det okkulte kom inn I bildet. Ideen han fikk var å opprette små okkulte grupper som kunne støtte politiske organisasjoner som ønsket å styrte det regjerende politiske systemet. En taktikk ville være å infiltrere stillinger I samfunnet der man kunne forårsake stor skade. En annen var å rekruttere og radikalisere personer I samfunnskritiske stillinger, og en tredje var å bygge et internasjonalt nettverk som kunne tenne gnisten for en internasjonal nasjonalsosialistisk revolusjon. Og jeg må jo si at akkurat det siste der, det høres jo litt ut som en selvmotsigelse. Internasjonal nasjonalsosialisme altså. Men det vel første steget på vei mot et galaktisk nasjonalsosialistisk imperium det da. Majet skrev at han var overbevist om at alle midler kunne brukes I å kullkaste hva han anså som et tyrannisk og undertrykkende system. Etter å ha sonet en voldsdom, skrudde Majet voldsknappen opp enda takk, da han startet en gjeng I Leeds som drev med tyveri og som brukte inntektene fra tjuvgodset til å finansiere terrorisme. I 1974 ble han arrestert igjen sammen med Eddie Morrison og satt inn I Armley Prison I Yorkshire, og når han slapp ut derfra, så ble han med I en left-hand path-gruppe, Temple of the Golden Sun, I nettopp Yorkshire. I tillegg så ble han med I den beryktede Column 88, som var en hemmelig paramilitær nynazistisk organisasjon som ble styrt av en tidligere elitesoldat. Og Kolum 88, de skal ha blitt startet opp så tidlig som i 1945, og det ryktes at den gruppen hadde en tilknytning til operasjon Gladio, som var en paramilitær, antikommunistisk motstandsoperasjon med selveste NATO og CIA I ryggen. Men det får bli en historie for en senere anledning. Nå gjelder det å holde tunga rett I munnen, for her myldrer det av interessante historier og sidespor. Tilbake til Mayet. Han merket seg at Kolum 88 var en langt mer velorganisert gruppe enn de han hadde vært med I tidligere. Og når han var på høyden av aktivismen sin I den gruppen, ble den årlige Führerfesten arrangert. Dette var et arrangement der nazister fra hele Europa samlet seg for å feire fødselsdagen til Adolf Hitler. Mayet skriver at han ble svært godt mottatt, og at han likte kameraderiet og fellesskapet han følte på dette treffet. Like etter inviterte Colin Jordan han til å bli med I den innerste sirkelen I sin nye gruppe, The British Movement. Men Mayet takket høflig nei. Han hadde nemlig sine egne planer, og han ville ha langt mer vold enn hva Jordan så for seg. Og med det dannet han og Eddie Morrison The National Democratic Freedom Movement, hvis hele greia var nettopp vold og opptøyer, til tross for det tilsynelatende fredelige navnet på gruppa. Ikke helt uventet så slo myndighetene hardt ned på organisasjonen, og etter å ha blitt arrestert 5 ganger gikk Mayet til dekning, og hele organisasjonen kokte ut I kål. Politiet klarte til slutt å spore han opp, og han tilbrakte 6 måneder I fengsel før han dro tilbake til Leeds og gjenopptok kontakten med de høyreekstreme grupperingene. Det var nå han begynte å sysle med et nytt okkult system, som etter hvert skulle bli ryggraden til Order of the Nine Angles. Og det systemet så innfløkt og forseggjort at det noe jeg lar ligge til neste del I denne serien. Mayet var sliten etter år med slåssing og fengsel, og så han bestemte seg for å ta en rundtur på den engelske landsbygda. På en av disse turene oppdaget han et katolsk kloster, og det fascinerte ham veldig. Så mye at han faktisk satt seg ned og skrev en søknad om å få bli en munk ved klosteret når han kom hjem. Og det fikk han. Mayet skriver at livet ved klosteret var en sterk kontrast til livet han hadde levd tidligere, og at han trivdes med det. Tilværelsen der minnet han mye om livet I fengsel, sa han, og han skriver at det ga han et nytt perspektiv på livet. I klosteret hadde han tilgang på bibliotek, og han benyttet anledningen til å studere gresk litteratur, filosofi og buddhisme. I tillegg hadde han mange dype samtaler med de andre munkene I klosteret om mystisisme, esoterisme og religion. Mens han var der, skrev han et verk I 4 bind, Historiens logikk, som forklarer hans egen politiske filosofi. Men klostertilværelsen skulle ikke vare. Mayet savnet verden på utsiden, og han bestemte seg til slutt for at det katolske dogmet ikke var forenlig med hans eget verdenssyn, så etter 18 måneder bak murene forlot han klosteret og gjenopptok livet utenfor. I Shropshire møtte han en kvinne han forelsket seg I, og han giftet seg, og de to levde et rolig familieliv I hele 7 år. Selv om Mayet holdt en viss avstand til sin politiske fortid, så fortsatte han å skrive artikler for høyreekstreme tidsskrifter, både med eget navn og under pseudonym. Idyllen skulle ta slutt når ekteskapet gikk på dunken da kona forlot ham for en annen kvinne. Men han hang ikke med nebbet av den grunn, og like etter så giftet han seg på ny, og han begynte å oversette gresk litteratur til engelsk. I 1984 publiserte Liberty Bell en kort versjon av historiens logikk, hvor Mayet kategoriserer historien I 7 ulike epoker, og hvor han skriver at den vestlige sivilisasjonen trenger en ny orden og en ny leder for å skape en ny epoke. Vi kan vel allerede slå fast at selv om David Mayet var en ganske, eller egentlig en ganske uspiselig type, så han også ganske smart. Og det noe som skinner igjennom I systemene til Order of the Nine Angles, dersom Mayet nå Anton Long da. Det noen som har foreslått at Anton Long kan være flere ulike personer, men jeg støtter meg hardt på Michael Aquino her. Han ser I det minste ut som, han vet hva han snakker om. Mayet begynte også å publisere sitt eget nasjonalsosialistiske tidsskrift, med navnet Nasjonalsosialisten. Og samtidig ble han med I det da så beryktede Combat 18, enda en nynazistisk og voldelig gruppe, ledet av Charlie Sargent. Når det gjelder disse nummerbenevnelsene 88 og 18, så vet sikkert mange av dere at 88 det står for HH, eller Heil Hitler, etter den 8. bokstaven I alfabetet. I 18 står 8 igjen for H, og 1 står for A, og AH, det selvsagt en forkortelse for Adolf Hitler. Det ikke akkurat kabala han dette Majat skilte seg ut fra sine meningsfeller. Han var nå en velutdannet mann I slutten av 40-årene, og svært velartikulert. Han var så langt unna de vanlige gatebøllene som du kunne komme, bortsett fra at han alltid hadde en SS-dolk skjult på innsiden av jakka. Majat holdt okkult arbeidet sitt I skjul for sine politiske meningsfeller. Men da Charlie Sargent ble arrestert etter et medlem av Combat 18 ble drept, og Majat forsøkte å videreføre arbeidet hans, ble koblingen hans til satanisme avslørt av motstanderne I bevegelsen, og det førte til en svertekampanje. Men Sargent fortsatte å støtte Majat, og sa at de måtte legge interne stridigheter til side om de skulle ha noen sjanse til å vinne fram med saken sin. Det at Majat plutselig var blitt aktiv I det høyere ekstreme miljøet igjen, gjorde naturlig nok at ekteskapet begynte å skrante. Og det ble ikke noe bedre I 1993, når han kastet seg inn I politikken igjen med fornyet styrke. Igjen var retorikken at man ikke skulle innfinne seg med det eksisterende demokratiske systemet, og at det måtte ødelegges for enhver pris, og det med alle tilgjengelige midler. Bevegelsen hadde ikke nok politisk makt til å kunne utgjøre en reell forskjell uten bruk av vold og terror, mente han. Denne retorikken fortsatte utover 90-tallet, og I 1998 startet han en ny nasjonalsosialistisk bevegelse, The National Socialist Movement, men det skulle ikke gå så lang tid før han ble arrestert av Scotland Yard, som også beslagla datautstyr og papirer. Like etter ble han løslatt uten at det var reist formell tiltale. Og så skulle England bli rammet av et terrorangrep Majat var involvert I, noe vi skal se nærmere på snart. For samme år skulle Majat nemlig ta en ny retning. Han var blitt svært imponert over hvor dedikerte radikale islamister var. Så han begynte å studere islam for å finne ut om han kunne bruke elementer derfra for å få nasjonalsosialismen til å vokse. I september 1998 konverterte han til islam, og de neste 11 årene skulle han bruke på å grave seg ned I den radikale delen av religionen, og da selvsagt spesielt jihad. Det var nå Osama bin Laden og Al-Qaida som var de store idolene, og han tok pseudonymet Abdul Azizi og skrev støtteerklæringer til angrepene den 11. september og London-bombene den 7. juli. I 2011 mistet han interessen for islam, og han lagde en ny filosofi, The Numinous Way, som han hevdet at var en fredelig filosofi og en som markerte slutten på den ekstremistiske fortiden hans. Så var det dette terrorangrepet som koblet til Majat. Og det dreier seg om spikerbomben I London. Dette var en serie med bomber som ble sprengt mellom 17. og 30. april 1999 av David Copeland. Copeland var en 22-åring som hadde blitt radikalisert I den britiske nasjonalsosialistiske undergrunnen, og han hadde blitt med I The British National Party I 97 og The National Socialist Movement, gruppen ledet av Majat, I 99. Det var The Turner Diaries som hadde vært den store inspirasjonskilden for Copeland. The Turner Diaries en roman av William Luther Pierce fra 1978 som handler om en revolusjon I USA som utløser en atomkrig og ikke minst en rasekrig der jøder, ikke-hvite og liberale blir utryddet. Og boka regnes som selveste bibelen til mange I den ytre høyrefløy. Det hadde gjort at han ønsket å starte en rasekrig for å fremskynde et nasjonalsosialistisk styre I England. Copeland lastet ned The Terrorist Handbook, en bok jeg mener jeg selv hadde på diskett I min ungdom, og dro for å kjøpe de nødvendige ingrediensene. Målet hans var å skape kaos og frykt, og med det spre hat, noe han mente igjen ville føre til store politiske omveltninger og denne rasekrigen han så for seg. Hver av de tre bombene han lagde inneholdt 1500 spiker, og han valgte seg ut politiske mål. Han skrev 5 pressemeldinger I forbindelse med angrepene under pseudonymet De hvite ulvene. Den 17. april 1999 reiste han til London med toget, og han plasserte den første bomben I Brixton I hva han mente var den delen av London som hadde den tetteste befolkningen fra de karibiske øyer. 3 dager før han plasserte ut bomben, hadde han sendt en pressemelding der han oppfordret alle ikke-hvite og jøder til å forlate landet. Og han skrev at midnatt 31.12.99 ville de hvite ulvene begynne å ule, og når ulvene uler, begynner de å jakte. Copeland satt fra seg bagen med bomben ved en bussholdeplass. Et vitne syntes det hele så mystisk ut, og han flyttet bagen til et mindre befolket område. Bagen ble flyttet flere ganger, og til slutt tok noen ut bomben og plasserte den på en stabel med paller like ved et supermarked. Det var flere som trodde bomben var fake, men det gikk etter hvert opp for folk at dette dreide seg om ekte vare, og politiet ble tilkalt. I det de kom, gikk bomben av, og 48 personer ble skadet av den kraftige eksplosjonen som sendte en storm av spiker i alle retninger. Den andre bomben plasserte Copeland i Brick Lane, øst i London, hvor det bor mange personer fra Bangladesh. Det et gatemarked der på søndager, men Copeland han hadde feilberegnet, og det var lørdag. Men når han først var kommet så langt, så ville han ikke deaktivere bomben. Så han la igjen baggen i Hanbury Street, hvor den ble funnet av en mann som trodde at det var en mistet bag, og som bestemte seg for å ta den med til politiet. Bomben gikk av når han la den i bagasjerommet, og 13 mennesker ble skadet, og biler og omkringliggende bygninger ble truffet av spikerstormen. Den siste bomben plasserte Copeland i Soho fredag den 30. april, midt i hjertet av det homofile miljøet i London. Han gikk inn på puben Admiral Duncan, som en av de eldste skeive barene i London, og han sa senere: «Jeg så menneskene jeg skulle drepe. Jeg følte ingen glede, men jeg følte meg heller ikke trist. Jeg følte ingenting.» Bomben gikk av 18.37. 3 mennesker ble drept, inkludert den gravide Andrea Dykes, og 4 mennesker mistet lemmer i eksplosjonen. I tillegg ble 79 andre skadet. Han ble arrestert etter Soho-bombingen, mens han var i ferd med å planlegge en fjerde bombe. De fant ham i leiligheten hans i Hampshire, i en leilighet dekorert med svastika og nazi-regala. Til politiet sa han: «Ja, det var meg. Jeg gjorde alt på egen hånd.» Men gjorde han egentlig alt på egen hånd? Som vi vet, så var Copeland involvert med Mayet. Og om det har seg slik at Mayet er Anton Long, så passer dette terrorangrepet som hånd i hanske med Order of the Nine Angles strategi om å så frykt og kaos for å skape en ny verdensalder. Avslutter vi denne første delen i serien om Order of the Nine Angles. Som dere sikkert skjønner, så blir det nødvendig å spekulere litt i denne serien. I denne delen er det kanskje ikke klart hvorfor det en åpenbar rød tråd fra Order of the Nine Angles til spikerbomben i London. Men når vi i neste episode skal grave litt i doktrinen til Order of the Nine Angles, så blir nok det hele litt tydeligere, og ikke minst så blir det hele ganske mye mørkere. For det forholdsvis enkelt å svelge at en ung mann blir radikalisert til høyere ekstremisme eller islam, for så å utføre terrorhandlinger. Men om denne handlingen drevet av en langt mer ondsinnet kraft i ens æren for å forårsake frykt, død og kaos, blir fortellingen ganske annerledes. Og jeg må si at om jeg ikke var i søkelyset til PST fra før, så jeg i alle fall det nå. For her har det blitt mange søk på obskure, høyere ekstreme og jihadistiske grupper. Og det blir mer av det i ukene som kommer. Jeg håper de tar seg bryet med å google meg før de kommer på døra her. I motsetning til de som valgte seg en satanisk transe som sheriffkandidat. Helt til slutt vil jeg minne om at Tåkeprat-kassetten til salgs i nettbutikkene disse dager. Den første beholdningen i ferd med å gå tom, men jeg får inn en ny forsyning senere denne uka. Denne ble utrolig stilig, og bare trykket på selve kassetten verdt kjøpet, om du spør meg. Det ser nemlig ut som om kassetten tatovert, med trykk selv på plasten over båndet. Latterlig billig den også, og for bare 115 kroner kan du slå kloa i et stykke podcast-historie. Som vanlig vil jeg takke alle patrons, alle som har handlet i nettbutikken, alle som har donert via Vips, og ikke minst deg som hører på. Nå var det godt å være i gang igjen. Vi høres igjen, om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.